Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 10-ն է, կառավարությունը գիտակցում է, որ հոսանքի սակագնի թանկացումը ծանր հարված կհասցնի հատկապես անապահով խավերին, արագածոտնում մի քանի գյուղերի բնակիչներ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում սակագնի թանկացման դեմ, ապա բացառիկ հարցազրույց ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի փոխանցմամբ միջնորդները աշխատում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գորիս աղմկահարույց վերջին ծեցկրթուքի գործով կա երկու ձերբակալված։ Թուրքիայում կոալիցիոն կառավարություն են ձևավորում։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ եթե Ղարաբաղյան հակամարտությունում լայնածավալ բռնկումներ լինեն, միջնորդները չեն կարող բանակցային ճանապարհով կարգավորման հասնել։ Վորլիքը ժամանել է Հայաստան Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցի շուրջ հանդիպելու երկրի ղեկավարներին։ Վրաստանի կառավարությունը հրապարակել է այն երկրների ցանկը, որոնց քաղաքացիները 1 տարի Վրաստանի տարածքում կարող են գտնվել առանց վիզայի։ 34 երկրների հետ միասին ցանկում է նաև Հայաստանը։ Որոշումը արդեն ուժի մեջ է։ Ռուսաստանում սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի ավագ դուստրը 31-ամյա Ժաննա Նեմցովան հեռացել է երկրից, հայտարարելով, որ Կրեմլյան քարոշության պատճառով Ռուսաստանում ատելության մթնոլորտ է ստեղծվել։ Նրա փաստաբանը Ֆրանս Պրեսին հաստատել է Նեմցովայի հեռանալու լուրը, նշելով, որ նա մոտ ապագայում վերադառնալու մտադրություն չունի։ FIFA-ի գլխավոր քարտուղար Ժերոմ Վոլքեն ժամանել է Ռուսաստան ստուգելու, թե ինչպես են ընթանում 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական աշխատանքները։ Այսօր նա Սամարայի մամուլի ասուլիս է տվել, մասնավորապես նշելով, որ 2026-ի աշխարհի առաջնությունը անցկացնելու վայրի ընտրությունը կհետաձգվի ներկայիս մեղադրանքների քննության պատճառով։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն երկրի օրենսդրության պահանջով հրաժարական է ներկայացրել կիրակի օր անցկացված խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Ռեջեփ Էրդողանը ընդունել է հրաժարականը, միաժամանակ նրան խնդրելով շարունակել պաշտոնավարումը մինչև նոր կառավարության ձևավորումը։ Եվրոպական խաղերին մասնակցելու համար այսօր Բաքու են մեկնում Հայաստանի պատվիրակության առաջին անդամները։ Սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները իրավապաշտպաններին արգելում են մուտք գործել երկրներ, մասնավորապես բրիտանացի իրավապաշտպան Էմմա Հյուզի և Amnesty International-ի իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչների մուտքը Ադրբեջան արգելվել է։ Բաքվում եվրոպական խաղերի բացման արարողությունը անցկացվելու է այս ուրբաթ, հունիսի 12-ին, եվրոպական երկրներից արդեն մարզիկներ են սկսել ժամանել Ադրբեջանի մայրաքաղաք։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, և այսպես իրականություն է դառնում կանխատեսում այն մասին, որ հեծը հոսանքի սակագնի թանկացման բարձր թիվ կպահանջի, ապա քաղաքական երկարատև քննարկումներից հետո կողմերը ժողովրդական լեզվով ասած կբարիշեն և համեմատաբար ավելի նվազ թիվ կներկայացնեն սպառողին։ Նա էլ կասի, դե լավ է, գոնե 17 դրամով չի, ոչինչ, յոլա կգնանք։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ դասական առևտուր տվյալ կոնտեքստում, թերևս կարելի ասել բազար, բայց արդյոք հանրությունը կընդունի։ Արդյոք մարդիկ կընդունեն դրա արդյունքը։ Միջդեռ կառավարությունը գիտի, որ թանկացումը նախև առաջ անապահով խավերին է հարվածելու։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Կառավարությունն արդեն սկսել է հաշվարկները պարզելու էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով թանկացնելու դեպքում, ինչպես պետք է օգնեն անապահով ընտանիքներին։ Այսօր այս մասին ասաց աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Նախարարն այնուամենայնիվ ընդունում է, որ հոսանքի թանկացումը բեռ կլինի ոչ միայն անապահով ընտանիքների, այլև ողջ բնակչության համար, այդ թվում իր ընտանիքի, բայց հնարավոր փոխհատուցում կտրվի միայն նպաստառու մոտ 105,000 ընտանիքներին։
Կառավարությունը իր նախագծերի 30%-ի շրջանակում առաջին հերթին պիտի քայլ անի այդ ուղղությամբ։ Մյուս մեր քաղաքական եվրոպացիների առումով բնական է, որ առաջին հերթին եկամուտները, որոնք մենք արկածներ ստանում են, դրա աճն է, որը պիտի կարողանա խնդրի ընդունումը ապահովել։
Նախարարը նպաստառու ընտանիքներին օգնելու իր առաջարկը կներկայացնի կառավարությանը, իսկ հաշվարկները կանեն ինչպես անցյալ տարի, երբ էլեկտրաէներգիայի սակագինը մոտ 4 դրամով բարձրացվեց, իշխանություններն էլ որոշեցին 1000 դրամով ավելացնել անապահով ընտանիքների նպաստը։ Այս հաշվարկներին զուգահեռ կառավարությունում նաև փորձում են պարզել, թե հոսանքի առաջիկա թանկացումը ինչպես կազդի տնտեսության ու մասնավորապես գնաճի վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Քաղաքական ընդդիմությունը խորհրդարանում և խորհրդարանից դուրս պայքարում է թանկացման դեմ, պայքարին են միանում սոցիալական ակտիվիստները։ Այս շարժումը ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանում է, այլև մարզերում։ Արագածոտնում հուսահատված մարդիկ նույնիսկ փորձում են միջպետական նշանակության ճանապարհներ փակել, զգոն ոստիկաններն էլ արձանագրում են բողոքավորների անունները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման լուրը ոտքի է հանել Արագածոտնի մարզի բնակիչներին։ Օհանավան, Կարբի և Ուշի համայնքների տասնյակ գյուղացիներ այսօր դուրս էին եկել Երևան-Վանաձոր միջպետական ճանապարհ։ Նրանք հայտարարում էին, թե այսօր վանից համառ պայքար են մղելու իշխանության դեմ։ Հիմնականում հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվող գյուղացիներն ասում են, թե անգամ այս պահին գործող 41 դրամ սակագինն է իրենց համար չափազանց բարձր։ Եթե այն հասցվի 58 դրամի, շատերը պատրաստ են ժարվել հոսանքից ու անցնել փայտե վարարանների։
Չենք վարի, ցախա թարգ ճան են բերեմ վարի։
Կոնկրետ մեր գյուղացու համար իր մթերքը, քանի որ ինքը պիտի ծմերը պահի, պետք է հոսանքով այս սառնարանային տնտեսություն։ Հոսանքը թանգանալու է, ստիպված գյուղացին 30-ից 50 է տնել, բայց գինը շուկայում մնալու է նույնը։
Հոսանքն ստանում եմ, չեմ կարելի հոսանքը փակեմ, ինձ օրվա հաց փող չի մնում աս։
Ոչ մի գների բարձրացում էլեկտրոէներգիայի։ Դեր իջեցում։ Իսկ ինչ որ ասում են, կորուսկա չկա։
Գյուղացիները ելույթներ ունեցան, դժգոհեցին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից, հոսանքը թանկացնելու փոխարեն թող շքեղ մեքենաներ չգնեն, չբարձրացնեն առանց այդ էլ աստղաբաշխական թվերի հասնող իրենց աշխատավարձերն ու խնայեն տարատեսակ ավելորդ գումարները։ Դժգոհում էին բողոքի ցույցի դուրս եկածները։ Ինչու պետք է այդ ամենի համար հողագործն ու շարքային քաղաքացին վճարի, ասում էին նրանք։
Ամեն օր 24 ժամ անցածվում մեզ թալանելու են, չեմ կարող երկու նախադաշուն չասել այդ կազմակերպությանը, նրանք անվանում են որպես թալանչներ։
Ռուսական բիբինը այդ էլեկտրոցանցերի մեծը չէ, էդի վերևից եկած սարքում են, կներ թանգացնում են, որ այդան էլ մինսկում աշխատեն, որտեղ աշխատեն, մերոնք էլ ճարատած ինչ ապրելու հնարություն չունեն պտեթան։
Դա ասում են 7 դրամ, բայց դե 17 դրամ ցույց են տալիս, հետո 7 դրամի տակ են իրանց համաձայնության գալիս, մնացածը ոնց որ լավության կարգով ժողովրդի լավություն են առնում։
Չգիտեմ մեր կառավարությունը, մեր ծառաները, ես որ մեզ համար աղայ եմ դարձել, եկել եմ, որ մեր ասենքերը խնդրել եմ, զայնան տվե, որ մեր համար ծառեն,
էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով թանկացնելու հանրային ծառայությունների հանձնաժողովի առաջարկը մեկ շաբաթից կդրվի հաստատման։ Մինչև այդ գյուղացիները չեն պատրաստվում ձեռքերը ծալած նստելու, ամենաքիչը 500 հոգով պատրաստվում են միանալ Երևանում կայանալիք բողոքի ցույցերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Երևանում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, շաբաթվերջին նա կմեկնի Բաքու։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անվերջ խոսում են միջնորդների ձևաչափը փոխելու անհրաժեշտության մասին, թեպետ և Հայաստանը, և համանախագահող երկրների ղեկավարները, և միջազգային կարևոր հաստատությունները նշում են, որ գործող եռյակը այսօրվա դրությամբ լավագույն ձևաչափն է։ Ինչպես է Ուորլիքը գնահատում խնդիրը։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում նա խոսում է նաև լայնածավալ բախումների հնարավոր վերսկսումից բխող վտանգների և նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու ջանքերի մասին։ Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եթե Ղարաբաղում լայնամասշտաբ հակամարտություն ծագի, անհնար կլինի հասնել բանակցված կարգավորման, այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Տարածաշրջանային այցով Երևանից Երևանում գտնվող ամերիկացի դիվանագետին հարցրեցինք, Ոմանք սպասում են, որ Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերից հետո հնարավոր է սահմանին լարվածությունը աճի։ Դուք ինչ եք սպասում։
Well, I certainly hope they're wrong.
Ես իհարկե հույս ունեմ, որ նրանք սխալվում են։ Այս հունվարին լարվածության հերթական աճը գրանցվեց, բայց դրանից հետո իրավիճակը համեմատաբար հանդարտվեց շփման գծի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով։ Կարծում եմ, սա լավ լուր է։ Կողմերը պետք է աշխատեն պահպանելու և հարգելու զինադադարը։ Վատագույն հետևանքը կլինի բռնությունների վերսկսումը, որը չի ծառայի խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք չենք կարող աշխատել հասնելու բանակցված կարգավորման, եթե հակամարտությունը ընդլայնվի։ Համանախագահները, Միացյալ Նահանգները կոչ են արել կողմերին հարգել զինադադարը և աշխատել մեզ հետ հաջորդ քայլերի ուղղությամբ հասնելու հարատև խաղաղության։
Work with us on next steps on bringing about a lasting peace.
Օրլիկը հայտնեց, որ շաբաթա վերջին նախատեսված է իր այցը Բաքու։ Հետաքրքրվեցինք, տևական ժամանակ է Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները, արտգործնախարարները չեն հանդիպում, ինչ է տեղի ունենում փակ դռների հետևում, ինչ են քննարկում դիվանագետները։
I am here for the next day and look forward to meeting with
Այսօր իմ Երևանյան այցի երկրորդ օրն է եւ արջևում հանդիպումներն են նախագահ Սարգսյանի, արտգործնախարար Նալբանդյանի ու այլոց հետ։ Մենք ակնկալում ենք լավ քննարկումներ Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հետագա քայլերի վերաբերյալ եւ այդ հետագա քայլերից մեկն է լինելու նախագաների հանդիպումը։ Անցած հոկտեմբերին երկու նախագաները պարտավորվեցին ակտիվացնել երկխոսությունը։ Այդ հանդիպումից հետո շատ բան է փոխվել ուղղաթիռի հետ կապված ողբերգությունը, շփման գծում լարվածության աճը, ինչպես նաև Հայաստանում հիշատակման արարողությունները, Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերը, կրոնական միջոցառումները։ Այս ամենի հետևանքով չկարողացանք կազմակերպել նախագահների հանդիպումը, սակայն իմ այս այցի նպատակներից է նախագահների հնարավոր հանդիպման ժամկետներ նախանշելը եւ ձևակերպել նախագահների կողմից քննարկվելիք հարցերի շրջանակը։
Presidents to discuss.
James Worley-ի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Սդդի գյոլ ոչ այնքան բարեհունչ անվամբ տեղանքը լուրերի թեմա է դարձել Գորիսի ղեկավարի զավակի հետ կապված հերթական սկանդալային ծեծկրտուքի կապակցությամբ։ Այդքան ժամանակ է անցել, վերջապես ստացվել են տեղեկություններ այն մասին, որ ձերբակալվել է երկու կասկածալ։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Մոտ 1 ամիս առաջ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծկրտուքի գործով 3 ձերբակալվել է 2 անձ, թեև քնչական կոմիտեն առայժմ անուններ չի հրապարակում, սակայն Գորիսի մեր անանուն աղբյուրը ազատությանը տեղեկացրեց, որ նրանցից մեկը մարզպետի վարորդ Արագած Ղևոնդյանի որդին է, մյուսը Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանի ընկերը։ Մարզպետի որդին քրեական գործում առայժմ որպես ՎԿ է ներգրավված։ Հիշեցնենք, մայիսի 2-ին Գորիսում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի հետևանքով Հարութ Զաքարյանը ստացել էր ծանր մարմնական վնասված, կորցրել մեկ աչքի տեսողությունը, իսկ նրա եղբայրը Մուշեղ Զաքարյանը քթի կոտրվածք էր ստացել, ինչը դատաբժշկական փորձագետները համարել էին միջին ծանրության վնասվածք։ Քնչական կոմիտեի 3 երեկոյան տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, ձերբակալված 2 անձինք Մուշեղ Զաքարյանի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն գործադրողներն են։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ մարզպետի վարորդի որդին և Տիգրան Խաչատրյանի ընկերը ձերբակալվել են, քանի որ առերեսման ժամանակ դուժող Մուշեղ Զաքարյանը նրանց է մատնացույց արել։ Ծեծկրտուքի պատճառով մեկ աչքի տեսողությունը զրկված Հարութ Զաքարյանը շարունակում է բուժում ստանալ Ռուսաստանում։ Մարզպետի, նրա վարորդի ու նրանց փաստաբանների հետ օրվա ընթացքում զրուցել չհաջողվեց, հեռախոսահամարներն անհասանելի էին։ Սդղի գյոլի ծեծկրտուքին հաջորդած օրերին Զաքարյանների ծնողները ազատության հետ զրույցում բազմաթիվ անգամներ պնդել են։ Ծեծկրտուքի մասնակիցների թվում են նաև Սյունիքի մարզպետի 2 որդիները, որոնք մի քանի անգամ զանգահարել են տեսողությունը կորցրած Հարութ Զաքարյանին, կանչել Սդղի գյոլ կոչվող տարած ու մոտ 40 հոգով դաժան ծեծի ենթարկել նրան ու եղբորը։
Ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, մեծ տղաս էլի, եթե այստեղ գործերը կոչվի, ես կդիմեմ Ռուսաստան։
Տուժած Զաքարյանների մայրը նույնիսկ վստահեցրել էր, որ ինքը, ամուսինը եւ որդիները մի քանի անգամ հարցակնվել են եւ ամեն անգամ ցուցմունք տվել մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի դեմ, անգամ իրավապահներից պահանջել են վերցանել Հարութի հեռախոսազանգերը։
Թող վերցանեն, ինչի են լռում, ինչի չեն հաստատում, ես չգիտեմ։ Այդքան մարդ մեղ եղել է, ամեն տղայիս գլխին 30-40 հոգով հարձակվել են։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձ անցած կիրակի օրը հարևան Թուրքիայում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց արդյունքները բավական տհաճ էին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համար։ Նրա արդարություն և զարգացումը իհարկե հաղթել է, բայց մեծամասնություն չի ապահովել։ Եվ հիմա Էրդողանը պարտադրված է բանակցել կոալիցիայի շուրջ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ Թուրքիան հետևի Գերմանիայի օրինակին իշխող կուսակցության և առաջատար ընդդիմադիր քաղաքական ուժի մասնակցությամբ, այսպես կոչված մեծ կոալիցիա ձևավորելով Երևանից թուրքական մամուլում, համառ լուրեր են շրջանառվում, որոնց համաձայն առաջիկա կոալիցիոն կառավարության կազմում ներգրավված են լինելու իսլամիստները և կիրակնորյա ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած քեմալիստները, ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը։
Դեմոկրատիան բիր ուզլաշմա քյուլտուրը Օդուն
ժողովրդավարությունը նաև հաշտեցման մշակույթ է, եթե գործող վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն դիմի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քլիչդարողլուին հանդիպման առաջարկով, ապա մերժում չի լինի։ Հայտարարում էր կուսակցության խոսնակ Հալուկ Քոչը ընդդիմադիր այս ուժի գործադիր մարմնի երեկ կայացած նիստից հետո։ Ընդդիմադիր կուսակցության շարքերում, սակայն, իսլամիստների հետ մեծ կոալիցիա կազմելու հեռանկարների հանդեպ վերաբերմունքը միանշանակ չէ։ Կուսակցության մեկ այլ ղեկավար անդամ Սեզգին Թարիկուլուն լրագրող ներդ զրույցում պնդում էր, որ իսլամիստների հետ կոալիցիոն կառավարություն կազմելը սխալ քայլ կլինի։ Ընտրողները երեք ընդդիմադիր կուսակցությունների ինքվե տալով հստակ ուղերձ են հղել, ասելով՝ մենք չենք ցանկանում, որպեսզի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կառավարման լծակների տիրապետի, նշում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Չնայած ընդդիմության ներսում առկա տարաձայնություններին, խորհրդակցություններն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության և ընտրություն ներում քվեների 25% ստացած ժողովրդի հանրապետականի միջև մեկնարկել են։ Ուշագրավ է, որ ըստ Անադոլու գործակալության դրանց նախաձեռնողը ոչ թե առավելագույն թվով ձայներ ստացած քաղաքական ուժի ղեկավար վարչապետ Դավութողլուն է, այլ նախագահ Էրդողանը։ Մի քանի ժամ առաջ Թուրքիայի արտգործնախարարության շենքում մեկնարկել է Էրդողանի հանդիպումը ժողովրդի հանրապետական կուսակցության նախկին առաջնորդ և նոր գումարման խորհրդանի ամենատարեց անդամ Դենիզ Բայքալի հետ։ Ժամանի տեղեկություններով էլ չի բացառվում, որ նախագահի և ընդդիմության միջև բանակցություններում Դենիզ Բայքալը միջնորդի դեր ստանձնի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակի խմբագիրը անդրադառնալով բարձրաստիճան պաշտոնյաների եկամուտների հայտարարագրերում նշվող մեծ գումարներին նշում է. Մի թե ակնհայտ չէ, որ հայտարարագրվում է եկամուտների միայն օրինական հատվածը, որն իրականում եկամտի հազիվ 10%-ը կարող է կազմել։ Անգամ իրենց փոխկապակցված անձանց եկամուտների հայտարարագրերից էլ հնարավոր չէ իրական պատկերը ստանալ։ Մեր մեծահարուստները եկամուտները թաքցնելու առնվազն 99 եղանակ գիտեն, որոնց մեծ մասն անգամ հասու չէ մեր շարքային ուղեղին, նշում է հրապարակը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մինչ Հայաստանի իշխանությունները լացում են էներգետիկ համակարգում կուտակված պարտքերի թեմայով և հայտարարում, որ այդ պարտքերը կուտակվել են օբյեկտիվ պատճառներով, պարզվում է, որ այդ համակարգից ֆինանսավորվել են էլիտար կառույցներ։ Ըստ առավոտի, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնում են, մեղավոր են Բիբինը, Նազարյանը, կառավարությունը, էլի ինչ-որ մարդիկ, բայց պատասխանատունների ցուցակից ես Բիբինին հանում եմ, գրում է թերթի խմբագիրը ավելացնելով, որովհետև նա մեր պետության հետ կապ չունի, իսկ մեր քաղաքացիների յուրաքանչյուրը պատասխանատու է այդ նոր սակագնի համար։ Սահմանադրությունը փոխում են, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը կարողանա մնալ պետական կառավարման համակարգում, քանզի նա չի կարող և չի ուզում որևէ մեկին զիջել աթոռը, արձանագրում է 7 օրը։ Հայոց աշխարհը տեղեկացնում է, որ եվրոպական առաջին խաղերին մասնակցելու համար այսօր Բաքու կմեկնեն Հայաստանի մարզական պատվիրակության առաջին անդամները։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։